Prelazimo na drugu točku, to su pitanja vijećnika, 60 minuta, poštovane kolegice i kolege, izvolite, ko se javlja. Evo kolega Fio, prvo pitanje, izvolite.
Dobro jutro svima. Pitanje koje sam dobio mailom od jedne gospođe se odnosi na to koliko je od 1.6. do danas naplaćeno kazni za uznemiravanje javnog reda i mira, konzumaciju alkohola na javnim površinama. S obzirom da nemamo ovdje nikog od redarstva, volio bi to za iduću sjednicu ako se ne zna. Ne znam li zna možda neko tu informaciju.
Evo gradonačelnik i Kardo Novak, izvolite.
Dobro jutro ponovo. Nemamo ove redare ovdje, tako da ćemo ih pitati za idući put da pripreme izvještaj.
Kolega Fio, pitanje broj 2, izvolite.
Drugo pitanje je zbog čega grad Hvar na uzoru na grad Dubrovnik na javnim površinama ne stavi mjerače buke koje bi onda mogli koristiti za vidjeti tko ovdje u gradu Hvaru uznemirava najviše sa bukom. Dubrovnik je tako riješio svoj problem u centru, pa eto, pitanje zbog čega se ne ide u tom smjeru.
Pa ja sam sa kolegom iz Dubrovnika baš pričao o tome, nije to baš neko sjajno rješenje, ali možemo se pozabaviti tim, sad je već vjerojatno kasno za takve postave i vidjeti. Provjerit ćemo pa ćemo vidjeti šta se da napraviti, koliko je to učinkovito za vidjeti na kakav način to staviti.
Treće pitanje, poštovani vijećnik kolega Fio, izvolite.
I treće, zadnje pitanje. S obzirom da je prošle godine odlučeno bilo za kupovinu ovog dijela zgrade općine i u budžetu je predviđena stavka, da li je odvjetnik grada kontaktirao, s obzirom da su vlasnici bili uputili pismo namjere, da li je grad službeno kontaktirao putem odvjetnika zainteresirane za prodaju za prodaju.
Izvolite ga Donačević.
Imali smo pred tjedan dana, desetak dana smo imali sastanak, jedna i druga strana, dali smo svoje namjere i sad čekamo ponude, poteze od strane odvjetnika, prodavatelja, tako da pokrenuta je priča.
Hvala. Kolega Fio, iskoristili ste tri pitanja, idemo dalje. Ko se javlja? Poštovani kolega Petričić, izvolite.
Pozdravljam sve prisutne. Ovako, moje prvo pitanje je problem suhih borova koji su u stream stazu, tamo na početku ispod teniskih terena ima na 30 metara 20 suhih velikih borova. To je prvo, počeli su se rušiti, drugo, velika opasnost u slučaju požara i niko se o tome ne brine. Jedan dio je ispod trim staze prema moru je u nadležnosti Hrvatskih šuma, a drugi je u privatnom vlasništvu. Treba upozoriti da se to treba riješiti.
Evo gradonačelnik će vam dati odgovor.
Sa Hrvatskim šumama smo tijekom zime imali sastanak, bili smo na terenu, bio je šef Hrvatskih šuma za ovo naše područje sa ovim lokalnim ljudima iz šumarije, dogovoreno je šta se mora napraviti, međutim njihova nabava je kasnila, htjeli su početi sa poslovima 15.6. sa rezanjem, napravili su natječaj, dobili su dobavljača i napravljeno je sve, međutim smatrali smo da je malo bez veze da nam sad dođe 5-6 ekipa koji imaju sigurno tjedan do 10 dana posla sređivanja suhih borova u Hvaru, tako da će to sve početi dogovorno s nama i ti izvođači. Bit će nakon završetka radova, ovih zabrane radova, znači početkom 10. mjeseca dolazi par ekipa Hrvatskih šuma i hvata se posla oko sječe suhih borova.
Kolega Petričić, imate pitanje?
Drugo pitanje.
Dva.
Bio sam u subotu u Ždrilcima. Toliko, toliko brodova tamo ima usidrenih da je to strašno. Jedva se prolazi s čamcem posred žrilca. Trebalo bi napraviti reda i metnut bove kao što je u Palmižani jug, gdje su bove i gdje jedan čamac obilazi te bove, vjerojatno naplaćuje. A ovo u Ždrilcu, svako se sidri, metne sidro i onda se zaveže sa dva konopa za obalu i tamo se uopće ne može prolaziti. To biljam treba reda napraviti.
Znamo za te probleme koji nisu sada od ove godine, to su problemi koji su uvijek, koji su već dugi niz godina. Naravno da pokušavamo to riješiti. Bio je lani i od strane Krša i Mora, javne ustanove koja gospodari Paklinskim otocima, Ranger. Ne znam da li ovu godinu nastavio sa poslom. I naravno da upozoravamo da radimo šta god možemo tamo, međutim sad će se valjda riješiti kroz ovo novo sidrišta koja su predviđena, koja su bili već na raznim tijelima. Mislim da će se kroz taj način uspjeti riješiti taj problem u Ždrilcima, ali napominjem ponovno, nije to nešto novo. Pokušavamo tu uvesti red, naravno tu nam je potrebna i pomoć županije, javne ustanove, tako da smo tu isto stalno u nekakvim pregovorima oko toga, ne pregovorima, razgovorima, šta pregovara, zna se šta treba napraviti, tako da se nadam da će to isto u jednom momentu se početi rješavati putem ovih šta su napravljena sidrišta i gdje su se predviđena sidrišta.
Kolega Petričić, imate.
I treće pitanje, gledao sam na Facebooku sliku kako jedan spava na glavnom trgu u Hvaru, pa to je nešto strašno, da se to može dogoditi i da ga nije komunalni redar ujutro odmah pokupio i naplatio kaznu. Kazne su nikakve, kazne treba naplaćivati, debele kazne. A druga slika koju sam vidio kako razbijaju javnu rasvjetu ispod Španjole. Trojica njih mladih baca kamenje na rasvjetu, pa to je, mislim, nešto strašno. Trebamo imati komunalne redare, oni trebaju raditi po noći. Glavni zadatak je od 11 sati do 5 ujutro. Poslije, po neko dana, više ne trebamo komunalne redare, jer ovi mladi spavaju sada.
Pa komunalni redari nemaju samo zadatak ovo, oni imaju bome i puno drugih zadataka, kontrole u samom gradu. To su rano jutarnji sati, naravno da su to scene koje su neprimjerene, pogotovo ovi koji nešto razbijaju. Teško je biti u svakom momentu, na svakom mjestu i vidi šta se događa. Osim toga, policija je angažirana zbog ovih stvari što se tiče noći i jutra, tako da su već u Hvar, ima već 4-5 dana došle dodatne snage policijske. Imali smo sastanak o potrebama koje trebamo. Tražili smo ponovno veći broj policajaca. MUP je osigurao 9 policajaca, samo 9 policajaca, što interventne, što temeljne policije za ovo ljeto. Mi smo osigurali druge stvari koje mi moramo sa naše strane napraviti prema toj policiji. Sad ih je već, ja mislim, 4 ili 5 ih je trenutno tu, a MUP je dozvolio tek od 1.7. Sad je dao nešto malo ovih 15 dana, par djelatnika. Od 1.7. bi trebalo biti uz ova sad 4 ili 5 koliko ih je trenutno, trebao bi biti ukupan broj od 9 ljudi. Znamo koje su nam kritične točke, tako da smo imali sastanak, odnosno imao sam sastanak sa MUP-om i tu smo definirali šta nama uvijek treba, tako da će oni opet nastaviti. A ovako već dvojne slučajeve, mislim, to naravno kad neko naleti na to i kad pogleda da reagira, međutim ne možemo, kao što sam rekao, biti u svakom trenutku na svakom mjestu. Naravno su scene neprimjerene.
Ajde, dodajte, kolega Petričić.
Javni
dopusko.
Red.
Evo, završite, kad završite, do vašeg dodača.
Dobro, ima još jedna stvar. Naravno, kad se takve stvari događaju, očekujemo isto tako od ljudi da zovu i policiju. Zna se ko je zadužen za javni red i mir. Naravno da smo mi tu svi da pomognemo. Nadam se da i građani grada sudjeluju u takvim stvarima i upozoravaju ljude. Svima je ovo i zajednička priča, tako da očekujem angažman od svih, a naravno policija je ta koja će to rješavati tokom ljetnih mjeseci kao i unatrag zadnjih više godina. Tako da, eto ga, nadam se najboljemu da će biti šta manje ovakvih scena.
Evo vaše dopunsko, kolega Petričić.
Za javni red nije nadležna policija. Policija je nadležna za kriminal. I oni imaju dosta posla. Kod nas su dva opljačkali dva bankomata i to policija radi takve stvari. A ako neko spava na ulici, za to vam policija neće izaći. Ja sam već zvao jedan put policiju. Oni nisu uopće nadležni za to. Znači, mi moramo imati 10-15 komunalnih redara koji moraju provoditi red u gradu Hvaru. Ako to nemamo, onda ćemo imati kaos kao što sad imamo. Eto, to je to.
A teško je, znate, da već smo više puta ste sudjelovali ovdje u razgovorima, sad je opet natječaj u tijeku za komunalne redare, tako da stimuliramo, dižemo, radimo sve što možemo napraviti u skladu sa zakonima, onima što su nam propisani, prema tome i tu je dan i digli smo plaću, digli smo koeficijent, dali smo još nekakve dodatke koje zakonski možemo napraviti, međutim, očito je to sve premalo, svjesni smo toga problema, trudimo se koliko god možemo, tako da govorim, i sa ovo suradnju s policijom i tako, to su, a što se tiče tog javnog reda i mira, tu je isključivo policija nadležna. Tako da, naravno da on neće izaći iz postaje zbog nekoga šta je tamo, ali kad je ophodnja po gradu, gdje se god nađu, upozore ljude i odrade svoj dio posla.
Hvala. Idemo dalje. Poštovani vijećnik Teo Jeličić.
Dobro jutro svima. Opet imam nulto pitanje za predsjednika i gradonačelnika. Na ovom vijeću postavio sam jedno pitanje pred 8 mjeseci, jedno pred 6 mjeseci, odgovora do dana današnjeg nema. Toliko. A prvo pitanje...
Ajde, recite, kva su to bila pitanja?
To je pitanje bilo vezano uz nautik centar i ležeće policajce. Ono. Dobro. Imam pitanje za gradonačelnika i predsjednicu turističke zajednice.
To je pitanje broj jedan.
Dobro. Pitanje broj jedan. Svjedoci smo zadnjih 15 dana izuzetno negativnog pisanja o gradu Hvaru i događanjima u gradu Hvaru, nažalost potencirano od građana grada Hvara. Ok je ukazivanje na propuste i probleme, ali način pisanja, način izjava koje izuzetno štete gradu, optuživanje građana za malograđanštinu, za tucanost i to i nametanje samo svoje vizije, po meni nije dobro. Znam da to ne čitaju pretežno stranci, čitaju domaći ljudi, ali naročito dva portala, a to je Morski HR i Večernji list, Jutarnji list, samo je ovo nastavak lanskih događanja i pisanja o Hvaru. Da li ste nešto poduzeli ili da li namjeravate nekakvu propagandu ili akciju poduzeti?
Evo direktorica Tezeva Belaj Šantić, izvolite.
Dobro jutro svima. Iz perspektive turističke zajednice dobro ste primijetili da naša nekakva promocija ide prema van, ali živeći u ovom gradu shvatila sam i sama kao građan i kao direktor turističke zajednice da promocije, odnosno dobri članci o Hvaru trebaju krenuti iz turističke zajednice. Turistička zajednica u budžetu ove godine je dala više preko 10.000 eura za plaćene članke, budući da novinarstvo danas, nažalost, više nije informativno, nego je ono gdje platiš pa pišu. Ne ulazim u budžet grada Hvara o kojem i vi gradski vijećnici odlučujete i koliko vi u stvari imate na raspolaganju za promociju grada Hvara u tom smjeru. No vjerujem da ste možda pročitali i zadnjih dana i neke druge članke koje govore o Hvaru kao destinaciji koja nije isključivo party turizam i tome se ja u stvari nekako i vodim mišlju da je Hvar puno više osim party turizma. Međutim, nažalost, u današnje vrijeme upravo ovaj koji je gospodin Živko rekao, čovjek koji leži na pijaci, je dobio veću popularnost nego recimo izložba Šime Dujmovića. To je nekakva stvar, ne prebacujem uopće niti krivicu ni odgovornost i na same građane koji nikad ništa dobro u stvari ne postaju, nego je upravo takva slika ona koja izlazi, a koju onda dalje portali pišu. Ja kao turistička zajednica, ono što se tiče promocije turističkog proizvoda, mislim da radimo intenzivno i više nego što je turistička zajednica do sad ikad radila, A što se tiče grada, evo ja bi onda zamolila možda Katju da samo nastavi na ovaj dio.
Evo ja bih neka Katja se ipak bavi odnosima s javnošću u gradu. Ja mogu samo reći da kad je bilo kakav intervju, kad je bilo kakvo pitanje meni upućeno, naravno da stojim iza grada, apsolutno, i da ne želim isto ovo što se Iva, što je direktorica rekla u vezi pozicioniranja Hvara. Znamo gdje je Hvar pozicioniran. Sretni smo da smo u vrhu turističkih mapa svijeta. Naravno da je tu i jedan vid ljubomore i nečega, ovo što se mogu isto priključiti ovom razmišljanju. Novinske kuće vam traže ogromne novce da bi eventualno nešto napisali. Naravno da ovakve scene iz ljubomore se pišu i napisuju, da se ne stavljaju dobre stvari, da mi često upozoravamo, ali tome će Katija više reći, ona je praktički u tom svijetu puno bliža novinara. Tako da neću reći da je loša reklama, dobra reklama, da pa daleko od toga. Mi smo ovdje, mi znamo šta hoćemo, evo borimo se uvijek da napravimo sve, da stavimo sve u svoje okvire. Međutim, u ovo doba digitalnome jedna slika može napraviti puno problema, vjerojatno se i traži. Čuo sam čak i da neko namješta priču da bi je slikao i da bi je dao u određene medije, tako da ne znam šta reći na sve to. Trudimo se, borimo se i pokušavamo da dobru sliku, međutim kako to ko prenese, kako ko to naruči, kako ko to želi napraviti, tu nismo baš moćni, ali evo neka Kate.
Dobro jutro, lijep pozdrav svima prisutnima u vijećnici. Direktorica turističke zajednice na samom početku dala je jasnu sliku o tome kako stvari funkcioniraju. Podsjećam vijećnika Jeličića kao i sve prisutne ovdje da je u Hrvatskoj zagarantirana sloboda medija. Dakle, ne možemo utjecati na to kako će koji novinar ili urednik pisati i plasirati vijest. Na nama je da iz grada pošaljemo što više dobrih informacija i na tome smo radili godinama. Ali činjenica jest da bilo kakva, osobito iz ovog dijela koji pokriva Odsjek za kulturu, najava informacija i ostalo, a imali smo toga jako puno i ranije, osobito ove godine, teško nalazi prostora u medijima. Slikovit prikaz je i ovoga sa izložbama, događanjima i ostalim. Dakle, negativne informacije uvijek imaju puno više odjeka u javnosti, to je točno. Mi se trudimo u svakom slučaju dati informaciju o onome dobrome što se radi u gradu, ali nažalost ove druge stvari su puno vidljivije. Što se tiče slika koje izlaze iz grada, jasno je da su ovakve nemile scene koje se događaju u gradu puno vidljivije i više, glasnije nego sve ono drugo što mi pokušavamo javiti, ali daju sliku onoga što se događa. Činjenica je i to da i mediji koji takvim slikama, takvim informacijama pridaju pozornost, također sudjeluju u brendiranju grada. Uz onaj službeni dio i grada i turističke koji nikad nije promovirao grad Hvar kao party destinaciju. Dakle, ono što je krenulo prije 20 godina i proširilo se kasnije društvenim mrežama je isključivo agresivni marketing privatnih ugostitelja i agencija koje takvu ponudu nude. Mi se trudimo sa pozitivnim promoviranjem kulturne, zabavne i sportske ponude grada Hvara, međutim ono što ide vani jasno je da ide u nekom drugom smjeru. Krenuli smo to još kad smo slavili 150 godina organiziranog turizma, ali evo, borba traje i dalje.
Hvala. Dopunsko, kolega Teo Jeličić, izvolite.
Da me se krivo ne shvati, ovo moje pitanje nije bio napad. Ovo je bila sugestija. I ne bi se složio s kolegicom Katijom. Hvar je, ja sam ponosan na to, party destinacija 70 godina. Hvar je party destinacija 70 godina. U Hvaru se uvijek dolazilo zbog primarno ljetne zabave. Ostalo je bilo nekad prije lječilišni turizam i tako dalje, to je bila nadogradnja. Stvar je eventualno u našoj kontroli ovih nemilih događanja. To je na nama svima skupa da pokušamo riješiti. I ja ne mogu prihvatiti da vijesti plasiraju zaposlenici grada, ljudi koji očekuju pomoć iz gradskog proračuna i onda po društvenim mrežama stavljaju slike i pišu negativno o Hvaru. Ja ne mogu prihvatiti da nas, i to tu se moramo boriti itekako, da nas određeni mediji i portali reketare. Ovo je klasični reket. Plati mi pa neću pisat. Nemoj mi platiti pa ću pisat. O tome sam htio govoriti. I koliko god svi ovdje zajedno možemo učiniti da se to promijeni. To je bio moj sukus pitanja. Da li ćemo u ovom narednom periodu poduzeti nekakve marketinške mjere da plasiramo drugačiji Hvar? Zašto ne party destinacija? Mislim, zašto bi party destinacija bila negativna riječ? Pa nije ovakav party. Ovakav je party, neredi u gradu su zahvaljujući nama.
Ajmo privesti kraju. Ne kontroli grad. Kolega Ilić, kratko, direktorica TZ-a, da ne idemo u raspravu, su pitanja. Iva Belešatić, molim vas, nemojte mi pljeskati u vijećnici. Ajde, izvolite.
Ja bi samo odgovorila ovo upravo što ste vi rekli, marketinški. Marketing danas prodaje sve. Tako je i ova priča. Nažalost, u Hvaru svi zajedno ne pričamo istu priču. Ja djelomično se slažem sa vama. Znači, odmor je uključuje definitivno zabavu. Meni su kolegice sa Brača rekle da su sretne da je u 8.30 tišina. Ja mislim da niko od nas ne bi ovdje volio ni kao građanin, ni kao gradsko vijeće, ni kao direktor turističke zajednice da u 8.30 navečer ovaj grad spava i da se ništa ne događa. Ali da je jedan dio kontrole izmaknut u stvari kontroli i da on ide van, to je istina. Kao turistička zajednica, onu priču koju mi sustavno pričamo, nažalost kroz medije koji su plaćeni oglasi. To nije, ne bi nazvala reketom, jer je to medijski prostor koji je slobodan za zakup. Na nama je da li ćemo to iskoristiti ili ne. Mislim da ovaj grad ima financijskih sredstava, jednako kao što ih ima turistička zajednica. Neću sad naglašavati, evo zadnja je 3 članka koja će izaći u jednim hrvatskim novinama, su 5000 eura. Je li je to nama preskupo ili nam je jeftinije da nam se priča ovako ili da mi piramo, plasiramo priče, to je s jedne strane na vama kao gradskom vijeću koji će dalje u nekakvom svom proračunskom sredstvima odrediti nekakvu veću sumu za PR ovoga grada. Ja sa turističke zajednice mogu pričati priče turističke, ali što se tiče komunalnog reda, što se tiče svih ostalih stvari, to je na gradu.
Kratko, Katja Vučetić, da se ona pretvori u raspravu, su vijećnička pitanja, a izvolite.
Ja bih samo vijećnika Jeličića zapitala, jesu li u vrijeme kad je takav parti turizam kojeg vi spominjete 70. i 80. postojalo, jesu li građani, ne govorimo o medijima jer ne možemo usporediti medijsku situaciju sad i onda, nailazili na ovakve scene. Dakle, ne možemo prebacivati odgovornost samo na grad za rješavanje nereda koji je akumuliran drugim i tuđim aktivnostima. Događat će se neredi, a grad će samo rješavati sa komunalnim redarstvom. I sanirati štetu da to ne izlazi vani.
Idemo dalje, kolega. Pitanje broj 2.
Drugo pitanje. Htio sam ga uputiti direktoru Nautic centra, pa bi ga uputio gradonačelniku i
danas da ga, priječen, pa da
da ga
danas
prenese ili da ako zna odgovor možda. Prošle godine prije ljeta kupljen je brod za sakupljanje smeća u okviru Nautic centra. Tokom ljeta brod je vrlo malo radio zbog anomalija koje su ustanovljene i najavljeno je da će se odmah po ljetu taj brod odvest na dodatno uređenje, ali nažalost danas je 18.6. broda nema, 170 tisuća eura je potrošeno, a jedini posao koji je taj brod u prošle godine napravio, prevezao je određene količine grožđa sa Korčule na Sveti Klement. Pa bih htio znati gdje je brod i hoće li eventualno ove godine biti u funkciji.
Koliko je meni poznato sa tim problema koji su lani bili, o to smo razmotrili, rekli brod je trebao doći, imaš nekakvu doradu, koliko sam upoznat, odnosno postavio sam pitanje što je s brodom, rečeno mi je da će brod biti u funkciji ovo ljeto, tako da je to jedino što vam sad mogu odgovoriti, da li je brod u Hvaru trenutno ili ne, nažalost nisam to popratio, ali znam da tu suradnju između sebe imaju dvije trgovačke tvrtke, nautički centar i komunalno, tako da Eto, raspitat ću se pa ćemo znati. Naravno da nam je to potrebno, da ćemo na tome raditi. I nije brod u najgore ruku ako taj brod ne bude imao svoju funkciju i ne radio, pa ćemo se riješiti tog broda i idemo dalje. Mislim, moramo samo vidjeti, evo, ne znam vam pravi odgovor, je taj brod sad vozi ili ne vozi.
Pitanje broj 3, kolega Iličić.
Mislim, brod ne vozi, ga nema u Hvaru. I treće pitanje je za komunalno redarstvo. Na području Krvenice postoji uređena zelena površina na kojoj se cijelu zimu parkiraju automobili. Da li je naplaćena globa i koliko je naplaćeno, ukoliko nije, zašto nije i da li će se makar zamoliti izvođače na području na izgradnji groblja da se ne parkiraju na uređenoj gradskoj zelenoj površini.
Izvolite,
to je u Trokutu. Ružno izgleda.
Gradonačelnik Ricardo Novak, izvolite.
A di se to parkira? Točno znam da su redari neki dan su redari uredovali, bio je kamper gore, naplaćena me kazna i tako. A izvođači su se, bome dano je da onaj da se parkiraju, oni di se parkiraju autobusi, a moram biti, a di stane, oni Trokut unutra, di oni stol ili šta? Ne znam, upozorit ćemo i da tu ne stanu unutra. Sad stvarno ne znam, nisam nijedan put vidio auto unutra, pogotovo zimi, jer ima dosta prostora, tako da nisam vidio sad da li je slučajno bio neki autobus. Stvarno ne znam, evo, Ita, ti si nešto rekao da znaš.
Ita Pavićić, izvolite.
Dobro jutro svima. Ma samo da dodam, od prvog dana otvaranja gradilišta izvođači su nekako samoinicijativno postavili stol u jedinoj površini koja je u hladovini, što možemo razumjeti, radovi u ovo doba godine nije baš lako to niti izdržati, imali smo puno razumijevanja. Ja znam da to ne izgleda, oni se stvarno trude, skupljaju smeće, redovno svoje i smeće od autobusa koje nekontrolirano i ostali dolaze, to je stvarno izvođač vodi o tome brigu, s te strane ima naše pohvale, ali ako evo možemo stvarno zaključiti, možemo ga još jednom upozoriti, ali nekako mi se čini žao da ljudi ne sjednu u hladovinu i jedan put na dan obaviti marendu, ali ok.
Dopunsko, kolega Jeličić.
O stolu nisam govorio, o automobilima sam govorio, koji su svakodnevno parkirani u zelenoj, to makar upozoriti da ružno izgleda.
Da, primjeno na znanje, prenijet ćemo im, da.
Hvala. Kolega Joško Roso, izvolite. Pitanje broj 1.
Dobro jutro svima. Evo, ako se sjećate, prije 3 mjeseca imali smo raspravu ovdje na vijeću o problemu glazbene škole Josip Hace i udruga hvarskih, dakle, klapa. U pitanju rješenja njihove potrebe za prostorima. Predana je bila točka dnevnog reda koja se odnosila na vilu Gazari, međutim, povučena je na kraju jer smo dobili nekakve garancije, najave da će se to riješiti nekako u pregovorima sa biskupom, u traženju drugih rješenja i tako. Na toj istoj sjednici gradonačelnik je izjavio kako se njemu niko nije obratio u traženju rješenja gdje i kako će glazbena škola nastaviti svoj rad. Međutim, to nije točno jer postoji mail službenik glazbene škole Josip Hace od 15. siječnja 2024. Dakle, to je već 6 nešto mjeseci na stolu. Maklo se do sada apsolutno nije ništa. Po meni ovo je jedna subverzija hvarske kulture i posebice jedan, pa onako, maćehinski odnos prema djeci koji pohađaju ovu glazbenu školu, koja je već uhvatila tradiciju, ukorijenila se ovdje u Hvaru. Dakle, oni jasno u mailu traže, iskazuju potrebu od dvije prostorije i jednim sanitarnim čvorom. U međuvremenu kontaktirao sam oca biskupa, jer je bilo rečeno, vjesnik Vučetić je o tome diskutirao, treba na pregovore produžiti ovo ono. Uglavnom, nitko od nadležnih sa ocem biskupom nije razgovarao. Kako stoji sada situacija, što je evidentno iz maila, glazbena škola se dužna iseliti iz Orlane na kraju školske godine, a to je još par dana. Rješenje od strane grada, unatoč službenim dopisima, nije ponuđeno nikakvo. Evo, gradonačelniče, imate li što za reći po ovom pitanju?
Prvo, ovaj dopis stvarno nisam dobio, nije došao do mene, ja ga nisam vidio. Kad sam čuo da je dopis upisan, tražili smo da nam ponove taj dopis. Dopis je ponovljen. Mi u ovom trenutku, nažalost, osim pregovora, naravno da je grad spreman i sufinancirati tu priču u određenom obliku, sjest ponovno sa biskupom. Ja sam tad bio rekao da mi se, kad je bila inicijativa, da ću vrlo rado biti u pregovaračkom timu, da ću doći tamo. Obavio sam ja svoje razgovore sa župnikom, obavio sam svoj razgovor s kim je to trebalo. Rečeno mi je da pričekam malo, da će se tu probat nešto unutar njih riješiti. Nisam još dobio svjetlo zeleno da se javim. Pretpostavljam da su oni iskomunicirali između sebe što treba iskomunicirati. Naravno da sam spreman i naravno da su mi jasna potreba za glazbenu školu, apsolutno. Mi u ovom trenutku nemamo prostor koji možemo ad hoc njima dat. Možemo pregovarati za tu Orlanu, što smatram da u svoje doba se i grad odrekao i tužbi, da se grad sufinancirao tu priču, da je grad pomogao u uređenju i mislim da mi možemo eventualno i uz neku naknadu vidjeti da se takve stvari odvijaju i dalje u gradu dok se ne nađe neko drugo rješenje gdje bi se moglo to smjestiti. Nisam upoznat niti koliko vremenski to treba, niti koliko je tu, znači niko me nije upoznao te strane, koliko je tu polaznika, koliko tu treba prostora, odnosno šta sve treba biti u tim prostorima. Vidite da smo i klavir i sve stvari smo odrađivali da bi školu pomogli. Međutim, sad u ovom dijelu, ako taj prostor nije u potrebi, ali rekao sam vam, tražit ću sastanak kod mjerodavnih koji su u tom prostoru, pa ćemo vidjeti da li ćemo možda naći. Nadam se da ćemo naći jedno rješenje, tako da smo spremni tu i sufinancirati tu priču, tako da eto, dajte mi, neću danas, ali ću dogovoriti, prva danas dogovori sastanak za naredne dane da sjednemo na tu temu.
Dopunsko, kolega Rosu.
Pa evo, gradonačelniče, fascinantno je koliko se pravite najvješti. Ako i niste vidjeli mail, što je jako čudno, iz siječnja ove godine, ja ne znam kako pregledavate poštu, šta su vam prioriteti i tako dalje. Točka ova je bila prije 3 mjeseca ovdje na stolu. Dakle, ne možete reći nisam znao. A vi ćete danas krenuti pregovore kad škola mora van. Kad mora iseliti. Mislim, ovo je nevjerojatno. Ovo je razina komunikacije na nivou osnovne škole. Mislim, treba voditi računa o datumima, o argumentima, o bilo čemu, jer ovo gubi jednostavno svoj smisao. Izgledamo kod djeca koja se natežemo. Imate mail od siječnja, imali ste točku u 3. mjesecu, vi danas tvrdite da ćete danas krenuti u pregovor, niste imali pojma. Ma oprostite, ali meni ovo ne sliči ni na šta. Imamo na raspolaganju, evo kolega me podsjetio ovdje, imamo prazan katastar. Vam palo na pamet možda ponuditi zvak nekoga iz glazbene škole i reći čujte, jer vam treba, možda se možete snaći ovdje sa ovim prostorijama privremeno ili bilo kako. Je li ovo red da vijećnici već 2 puta potežu ovo pitanje, a da vi kao vodstvo grada uopće ne vodite računa? Kažete, ne znam ja.
Kolega Rosso, evo, shvatili smo, gradonačelnik, izvolite.
Pa kao prvo, ne znam ko je vas ovlastio da vi idete u pregovaranja, prvo i osnovno. Drugo, naravno da imamo i zgradu katastra u kojoj smo dobili ključ pred koliko, 10 dana smo dobili ključ. To može biti privremeno rješenje, međutim katastar je zgrada koja treba hitnu renovaciju i ima skroz drugu namjenu. Tako da se mi sad u ovom trenutku dobivamo ponude za rješavanje ITA, pomogne ti iznož boje. Ova točka je na kraju. Tako da, ne znam, vi Goreman, ljudi koji vode tu glazbenu školu, mogli smo sjest, mogli smo razgovarati, a ja sam uvjeren da se to napravilo, tako da nemojte mi stavljati kao nekakav teret da ja o tome ne vodim računa. Vodim ja itekako računa o tome i pokušavamo naći način na kakav, kako to riješiti. Naravno, u ovom trenutku nema trajnog rješenja. Iz zgrada katastra, ako ćemo se slučajno tamo, mislim, tamo treba pošto urediti, to nije zgrada u koju se može ući unutra, to curi, to treba učiniti svašta unutra, da bi se uopće moglo to osposobiti, da bi se moglo doći unutra. Zato sam vam rekao, probat ćemo naći privremeno rješenje, a za trajno rješenje, mislim, to je nešto u budućnosti. I tamo je glazbena škola, odnosno sve što se događalo zadnjih 50-60 godina se događalo u Orlani, tako da nije, ni to ispalo da ni to nije trajno rješenje. Sad vidimo da ga moramo tražiti i to je nešto što ne možemo preko noći učiniti. Gledat ćemo da riješimo. Mislim, ima rješenje za ovo ljeto, se može nešto organizirati. Imamo zgradu, imamo raznih zgrada gdje možemo, koje se ljeti ne koriste, za premostiti ovo ljeto da se može nešto dogoditi. Tako da ja ne vidim tu veliki problem. Daćemo ti god.
Hvala.
Eću, imamo školu koja je prazna, leti, ne znam, govorim na pamet sad, ali imamo mogućnosti koje možemo rješavati. Za takvu pomoć možemo, samo treba natražiti neko trajnije, odnosno privremeno, trajnije privremeno rješenje. To je moja nekakva ideja, dok se ne stvore drugi uvjeti gdje se može, ne znam, sad završi knjižnica, obavi se knjižnica, izgradi se, kad se rastereti zgrada knjižnice, koja je vrlo vjerojatno u naredne dvije godine, tu ima dovoljno prostora, može se tu staviti glazbena škola, rješenja postoje. Mislim, ovdje je nekakav napad, ono, dano ludilo, a može se riješiti privremeno na 2-3 godine. Evo, imamo rješenje koje možemo, kad se knjižnica završi, ta zgrada je više manje u redu i tamo može doći glazbena škola. Evo, samo jedan primjer.
Hvala, pitanje broj dva, kolega Rosso.
Imam repliku.
A, već ste iskoristili jednu repliku, ovo će biti točka dnevnog reda. Ne možemo, danas smo sad upretvorili vješačka pitanja u raspravu.
U redu.
Pitanje broj dva.
Pitanje broj dva, standardno pitanje koje postavljam već 5 godina, to je: gradonačelniče, kad ćete izvršiti zaključak gradskog vijeća o osnivanju otočke koordinacije za zajedničko rješenje zbrinjavanja smeća? Napominjem, 5 godina je zaključak star.
100 godina.
Nisam završio.
Čekajte
pitanje. Dakle, svjesni smo šta se događa, svjesni smo da rješenja se ne traže. Imate zaključak ovog gradskog vijeća, u 5 godina niste organizirali sastanak. Interesira me, kad ćete?
Evo, izvolite ga.
Evo, predsjedniče vijeća, vi možete potvrditi da smo imali sastanak, bili ste prisutni na njemu u Starigradu, u uredu gradonačelnika. Vi ste stalno, vijećniče Rosso, govorili da je ovo političko pitanje, pa bi vas ja molio da vi političari, predsjednici gradskih vijeća, predstavnici gradskih vijeća, to na političkom nivou sjednete i između sebe sve dogovorite. Gradonačelnice su izvršitelji, tako da ćemo mi izvršiti ono što vi sjednete na vašim sastancima i onda politički rješavajmo način smeća. Samo u međuvremenu da vas upoznam, gdje smo sve došli sa rješenjem našeg otpada na otoku. Imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu, bili smo prošli tjedan u Zagrebu, pokrenuli smo ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša, tako da mi vjerujemo da ćemo sad već kroz ovo ljeto uspjeti napraviti neke stvari tipa rješavanje ograde oko smetlišta i sama sanacija bi trebala početi u 10. mjesecu otprilike. Sad tu nismo točno, ne možemo točno precizirati datum. Isto tako će se opet otvoriti natječaj na kojem imamo 3 građevinske dozvole za reciklažno dvorište, za halu za odvojne komponente i za sortirnicu, tako da smo spremni kompletno za javljanje na natječaj. Eto, ja sam tamo smo imali jednu dvije ure sastanak, dogovorene su ti detalji, čak i oprema koja nam je nužna za naše odlagalište. Tu onda dolaze drugi eventualni problemi, dolaska gore i tako dalje, što se tiče velikih kamiona i to. Međutim, to su stvari koje rješavamo, tako da da ja se nadam da nakon dugo, dugo, dugo godina smo napokon došli do trenutka da možemo reći da imamo svu dokumentaciju i da počinjemo sa radovima sanacija odlagališta u gradu Hvaru.
Dopunsko, kolega Rosso, pitanje.
Gradonačelniče i predsjedniče, ja nisam pitao da gradonačelnik održi predavanja šta sve ima na volju napraviti, nego kad će sprovesti zaključak gradskog vijeća koji je jednoglasno izglasan ovdje prije 5 godina, a to je organizacija sastanka. Ne zanimaju me kvalifikacije o politiziranju, o ovome, o onome. Dakle, gradsko vijeće je donijelo zaključak da će se naći svi predstavnici opcija u gradskim i općinskim vijećima otoka da bi raspravili o mogućem rješenju zbrinjavanja otpada. Ovo što se sad događa je pojedinačno. Mi ćemo malo reciklažno, ovi će malo oni, malo oni, jedinstvenog stava nema.
Dobro,
da ćemo... Dakle, ili dajte prijedlog da se ovaj zaključak povuče, poništi, ili izvolite organizirati sastanak. Ja ću i daljnjih 5 godina pitati kad ćete ga organizirati. Dok god ova zaključak ne bude
upitati. Izvolite, gradonačelniče.
Pitate vi moje kolege pa ste dobili odgovor, tako da ja predlažem da se vi političke opcije na političkom nivou nađete. To je puno jača snaga nego što smo mi izvršitelji posla, operativci, tako da se vi između sebe lipo dogovorite. Političke opcije na nivou otoka, rješavamo cijeli otok, nađite se, ispregovarajte, nađite pravo rješenje, a onaj koji bude u izvršnoj vlasti, on će to izvršavati po onome kako se vi dogovorite.
Idemo na pitanje 3, kolega Rosok, imate?
Pitanje broj 3 vezano je za diskusiju prethodnu. Kolega dotiče se komunalnog redarstva i postupanja i same organizacije kontrole i nadzora reda u gradu Hvaru. Opet ima jedno preko 2 mjeseca da je ovo vijeće donijelo zaključak da pokrenete potrebne radnje kako bi se ustrojio za našim statutom predviđen odsjek za komunalno redarstvo. Jedan od ključnih pokretača svega toga je raspisivanje natječaja za voditelja odsjeka. Ja to do sada nisam vidio. Vidio sam raspisivanje natječaja za komunalne redare, a da ne govorimo da se trebali pred nas staviti koncept kako stimulacijama, kako organizirati sve to skupa, da bi se pokušalo staviti u funkciju, da se ne bi događale ovakve scene o kojima priča i kolega Petričić, između ostaloga svi u gradu. Koliko mi se čini, raspisan je natječaj za prometne redare, je li tako? Mislim da jest. Recite mi, u čemu je poanta raspisivanja natječaja za prometne redare prije sezone, ako znamo da je zakonska obveza proći tečaj. Znači, da sad teoretski i uposlimo prometne redare, oni nisu u funkciji do 11. mjeseca. Čemu mi plaćamo te ljude? Nema sad tečaja na koje bi oni išli. Da se neko javi, čemu trošiti gradska sredstva na plaće oni koji ne mogu raditi svoj posao? Ja molim odgovor na to ili ja imam totalno naopaku logiku ili ovdje nešto...
Izvolite, gradonačelnik.
Pa, logike su razno razne. Sad ne mogu vam reći da imate naopaku logiku ili da ja imam naopaku logiku, nebitno. Ne mogu ja ovdje sad puno tu... naravno da je bitno naći tog prometnog redara. Treba doći do njega. Tečajevi su česti u tim prometnim redarstvu. Neka prometni redar, ne znam uopće ko će se javiti, možda ima neko ko ima kvalifikaciju prometnog redara. Na primjer, može i to biti slučaj da je došao neko izvanka i rekao ja ću doći, evo doću u Hvar živit, bit ću prometni ili komunalni redar u Hvaru i onda možda ima sve što treba imati. Tako da mi moramo, početak je naći ljude, a što se tiče ovog drugog dijela, to postoji, hoćemo sad čekati da prođe ljeto pa raspisati natječaj pa ćemo onda opet imati pred drugo ljeto, neće se to završiti. Po meni treba raspisivati natječaj, dobiti ljude, te ljude adekvatno educirati sa mogućnostima koje postoje i polako ih uputiti u posao. Ja mislim da su to vrlo jednostavne stvari. Ne znam zašto ovoliko priče oko nekakvih jednostavnih stvari, tako da ne vidim nikakav problem da smo mi sad raspisali natječaj za prometnog redara. Daj Bože da se neko javi. Ja to na taki način gledam.
Hvala. Kolega Bilandžić se javio. Odustajete. Kolega Ivo Tudor.
Evo, dobro jutro svima. Danas ću se malo referirati na promet u gradu i zamolit ću gradonačelnika ukoliko mi može reći, budući da je to bilo već jedno od mojih pitanja prije, no unazad nekoliko dana svjedočio sam jednom skoro nemilom slučaju na prometnici oko groblja, gdje naravno svaki automobil koji želi proći ispod mrtvačnice onim donjom cestom ne može proći ukoliko se ne digne na nogostup, a u tom trenutku je, kad je automobil prolazio, nogostup prolazila grupa djece. Skoro pa se dogodio problem, a sve zbog toga jer su duž te trase, duž te prometnice parkirani automobili. Možete li mi reći kako i kada ćete riješiti taj problem, budući sam već pitao o tome prije. Hvala.
Izvolite.
Pa naravno, kad su ljetni mjeseci, tu su uvijek auti, tako da naravno kad su ljetni mjeseci da je malo veće i pritiska i naravno da su to nemile događaje, ako su djeca prolazila, treba stati, treba pustiti djecu da prođu i tako dalje, tu da sad ne govorim. Ne možemo mi sad reći zašto je on vozio, a djeca su išla. To su ne znam šta ću vam reći u tom dijelu. Naravno da pokušavamo naći gore rješenje, postoji nekakav plan da se onda oko grobišta, tu su isto nekakva parkirališta, da se to malo uredi i postoji neka ideja da se onda malo proširi onaj dio, da se auti mogu ući unutra. Tu treba raditi opsežne radnje od samog otkupa zemljišta i tako dalje, nešto što bi trebalo pokrenuti šta prije i tu eventualno na neki način uspjeti. Naravno da imamo i potrebe ljudi koji žive tu, policija često prođe, piše globe, nije sve stvar. Stvar je da u redima se tu može normalno proći, nije stvar globe, stvar je da omogućimo. Ali opet moram se vratiti na onu priču, opet imamo ljude koji ne razmišljaju da još neko tu mora se voziti, da tu još mora neko parkirati, da tu mora još neko proći. To su sad stvari koje, kako ćemo educirati? Svaki ima svoj interes u svemu tome, jer on baš tu mora stati. Imamo jednoga koji konstantno parkira ispred kontejnera. Konstantno. Sa globama, sa upozorenjima, sa svim. On i dalje tu stoji. Mislim, šta tu napraviti? Čemu digni auto u četiri ruke i stavimo ga gore u jerulu, pa neka on gleda kako će se poslije spustiti dole. Naravno da je problem toga, pogotovo za te ljude koji su tu. Postoji parking, znam da nije lako, da je njima onemogućeno doći do kuće s autom, ali ne znam šta bi vam rekao. Mislim, ja kad sam radio kuću, onda sam napravio tri parkirna mjesta, da imamo mjesta da možemo parkirati. Sigurno da neko ko žive u burak ne može napraviti parkirno mjesto, ali se može snaći na neki način. Gore ima nekih parkinga koji valjda i plaćaju i sve. Ali da završim to, tamo iza mlina postoji taj jedan parking, možemo ga urediti, tu postoje mislim i taj neki planovi da to uredimo. Znači, to je u našem vlasništvu i tako sve. Tu se i sad i parkiraju auti, a ovaj donji dio o kojemu ste vi konkretno sad govorili, da ste vi prošli i vidjeli, tu treba stupiti u kontakt sa vlasnicima zemljišta i poći jednu akciju, to proširiti i napraviti to da se makar auto onako na neku riblju kost može ući unutra da rastereti taj promet tu. Ali znamo što je oko grobišta, ne znam ko vozi auto i ko tamo prolazi, jako dobro zna što je tamo i prolazimo svi. Borimo se liti kad stanu, kad ne može proći kamion i tako. Policija uglavnom reagira tamo i regulira to sve skupa.
Dodatno pitanje, kolega Tudor.
Ok, zahvaljujem na ovako opširnom odgovoru, ali mene zanima zašto su još uvijek ondje automobili parkirani. Dakle, ovo nije prvi put da se o tome govori. To što vi kažete da se naplaćivale kazne, kazna se može naplaćivati praktički svaki dan. Tako da mislim i pretpostavljam da još uvijek niste ništa napravili po tom pitanju konkretno. Vi pričate o mogućim rješenjima, međutim, moguća rješenja nisu rješenja. Konačno.
Mislim, ovdje moram sad objasniti prometnu logiku ko šofer koji vozi 40 godina i tako, ali mislim, nema šta ovdje sad već odgovoriti.
Pitanje broj dva, kolega Tudor, imate?
Imam pitanje broj dva. Evo, tek smo u polovici šestog mjeseca, a preko Dolca već ne možemo proći. Dakle, problem je takav da u jutarnjim satima do ranih popodnevnih sati ne može se proći niti motociklom, a kamoli automobilom preko Dolca. Dakle, s jedne strane su parkirani taksi, s druge strane su parkirani autobusi, u međuvremenu su nekakvi osobni automobili. Ja znam da nema prometnih redara, međutim, Krkljanac je takav da čovjek ne može proći apsolutno nikako. Dakle, čekanje po 20 do 25 minuta za prolaz onom kratkom trasom je nedopustiv. Kada i kako ćete to riješiti i zašto još niste?
Dolazi Krkljanac već jednu 40 godina, tako da sad sa ovim pritiscima svih ovih mogućih dostavljača, dobavljača i tako dalje, mi smo često na sastanku, ne često, nego smo bavili dva sastanka u zadnje vrijeme, znači parkirališta Hvar, policija, grad Hvar, taksisti, dali smo sve moguće mogućnosti da se tamo napravi ovaj, da se olakša taj promet koji je kritičan, ovo što ste vi napomenuli, u jutarnjim satima do nekih ranih popodnevnih 1-2 i onda je situacija riješena. Tako da je tu dosta i transfera, da je tu dosta i autobusa, da imamo priljev i kruzera, da imamo priljev redovnih linija, da imamo izletnike. Naravno da smo tu sve angažirani, i policiju smo angažirali. Taksisti, znate da oni su tu vozilima pa se oni miču i tako dalje. Znate da mi moramo izdavati dozvole za taksi, ako je mi ne izdamo, izdaje ministarstvo u roku od 15 dana, tako da to isto raste jednim dijelom. Sa njima smo imali dva sastanka, dali smo do znanja šta očekujemo, prihvatili smo svi tu priču i naravno dođe jedan moment, to je u biti protočno više manje tu, koliko ja vidim svako jutro kad sam gore, nabave, znači parkirališta su otvorili ovaj dio za dostavu unutar samog parkinga, unutar ovog dijela iza rampe na Trgu Marka Miličića. U popodnevnim satima kad ta nabava prestane, ovaj dio puštamo samo ovo sa kvarljivom robom se pušta unutar tog dijela, unutar Trga Marka Miličića, ovo drugo sve ide na zemljani parking. Imamo uslugu dostave, znate bome koliko je tih lokala, koliko je te dostave uopće u gradu, da ne govorimo o svima ovima koji su dosta dostavljači tipa Overseas-a i niz tih koji nose robu svakodnevno. Tako da onoliko prometa koliko je, ne mogu reći da je ovo dobro, nije dobro naravno, ali se trudimo da to šta bolje iskontroliramo i naravno nije tu grad jedini. Onda se dođe po goste, onda ovaj mora ići u Konzuma nešto na brzinu kupiti, pa ovaj, mislim, ima tu svega naravno da kontroliramo i u ovom trenutku najviše tražimo pomoć policije i tako da policija ureduje i dođe dole i pomogne nam u rješavanju ovog kad je najkritičnije u samom prometu na Dolcu. A ja se nadam da kad se pokrene ova priča sa UPU-om Dolac, da će onda stvari biti puno lakše, ali to nije nešto što će se dogoditi preko noći. To sad treba raditi na tome i rješava taj UPU i riješiti za budućnost kompletan taj Dolac koji je jedno usko grlo, ali ko što sam rekao već desetljećima.
Dopunsko pitanje, kolega Tudor.
Kažete Krkljanac je zadnjih 40 godina. Evo ja vozim već 15 godina i nikad do ove godine nisam imao problem sa prolaskom preko Dolca automobilom, a kamoli motorom. Nadalje, kažete, moramo dati koncesiju taksistima. To je istina. Koncesija se ili će dati država u roku 15 dana ili ćemo izdati mi. Međutim, ti isti taksi ne moraju biti ondje. Znači, ti isti taksi ne moraju biti parkirani na cesti i ne moraju krčiti promet i ne moraju raditi prometne probleme. Dakle, oni mogu biti na poziv, mogu biti na transferima, mogu biti ovako ili onako, ali na cesti ne moraju biti i zakonski nedopustivo da oni blokiraju promet. A moje dodatno pitanje je zapravo što kada dođu busevi o kojima se priča kada u funkciju stupi Luka Vira?
Izvolite, gradonačelniče.
Prvo se vrati na ovo, naravno smo sa taksistima seli i rekli šta se očekuje i šta će se napraviti, tako da smo, evo, direktor parkinga je ovdje, mislim da je Krešo bio jedan ovaj sastanak u kojemu smo definirali neke stvari i da će to poći u tom smjeru. Što se tiče ova dva autobusa koji će dolaziti, koji će voziti Vira, to se isto napravio raspored. I sad dolaze autobus. Ja mislim da ta dva autobusa za Viru, na ovoliko autobusa koliko dolazi u grad, uopće nije nikakav problem. Regulirat će se na način da će prvo skupiti goste, ići u Viru, poslije će ih vratiti. Ta manipulacija traje par minuta da se ukrca gosti, da se vrati gosti, tako da ćemo to ovaj, isto tako smo seli i diskutirali o tome. Ma, taksisti će, stalno je kaos, mislim, stalno je. I tu se nalazi rješenje sa taksistima, ponuđeno je čak da se da jedan dio parkinga i za taksiste, da oni imaju neku svoju tablu, da oni rade po pozivu. Taksisti su udruženi, samo jedan mali dio je taksista udružen u udrugu taksista, ovo drugo su ljudi koji su došli izvanka i rade, mislim, da ne rečem riječ ovaj. Tako da je to vrlo teško, ovaj, mi smo ograničili da ko može ući unutra, po kojim pravilima može ući u sam dio parkinga, tako da većina tih uopće ne može ulaziti unutra u onaj dio na Trg Marka Miličića iza rampe. I ovaj, i rješavamo, šta ću vam reći, mislim, mogu ja sad ovdje...
Dobro, Gradonačelniče, idemo onda dalje. Pitanje broj 3, kolega Tudor.
Evo i konačno pitanje broj 3, jedno onako svermemarsko pitanje, jedno pitanje koje onako postavljamo i sjednicu u sjednicu, a na koje se nadamo da ćemo dobiti odgovor. Možete li mi, gradonačelniče, reći što je s katastrom Štekata i zašto ga nakon nekoliko godina još uvijek niste prezentirali gradskom vijeću?
Ovaj, skroz dovrši, tako da kad bude dovršeno da će biti na gradskom vijeću.
Dodatno, hajde se čujemo, kolega Tudor.
Imate li projekciju kada će to biti gotovo?
Najmanje budete nadali.
Samo molim vas, kolege, nemojte me dobacivati. Gradonačelnik je da odgovora, ne znam šta, ne mogu ja to, primili ste odgovor. Idemo dalje sa pitanjima, poštovana vijećnica Nada Jeličić.
Hvala lijepa, pozdravljam sve nazočne u vijećnici. Evo, ponukana ovom malo prijašnjom kratkom raspravom vezanom za promet gore ispod groblja, odnosno kraj škole, obzirom da se ta tema aktualizirala već u više navrata, ja bih samo htjela doznati ukoliko mi se može ovdje dati odgovor na pitanje, je li na onom potezu dozvoljeno parkiranje na cesti, na javnoj površini? Dakle, ukoliko nije, ja ne znam zbog čega se toliko oteže s rješavanjem tog problema. Nedavno sam u jednoj kratkoj komunikaciji s kolegicom, smo konstatirali kad se zatvorila Teslina ulica u Splitu, kad se dogodila nesreća. I dakle, to je moje prvo pitanje, da se kaže glasno, jasno, smije li se, je li dozvoljeno gore parkiranje. I drugo, cesta koja je ispod škole, odnosno na glavnom ulazu škole, je li to pješačka zona? Ukoliko je ona pješačka zona, zašto je onda stalno promet i to intenzivan, i to motoristi voze velikom brzinom? Dakle, tamo djeca se spuštaju niza stepenice smatrajući da su slobodna i ne bih htjela da se dogodi neka nesreća, Bože sačuvaj, ne bih htio nitko od nas, ali činjenica jest da je promet sve intenzivniji onim dijelom. Čak i automobili koji se vode GPS-om pa zalutaju, jeli, pa se vraćaju u rikverc, pa onda razno razne dostave, pa, ali kažem, ti motoristi, to bude prestrašno. Hvala.
Izvolite, gradonačelniče.
Pa evo ga, naravno da rješavamo, pokušavamo riješiti, nama imamo drugih problema osim tih motorista u samom Burgu, a to je parkiranje, dovođenje gostiju. Rampu ako stavimo, popravljat ćemo jednu 6 puta dnevno, tako da i kamera je to je bila postavljena. Ovi na motore uđu unutra, ne znam šta bi vam tu rekao, policija sad trenutno ima zadatak između sebe su napravili da se ide dva puta dnevno i taj burak šta više osloboditi. Mi sad gledamo najviše zbog prikupljanja otpada i tako. Motor će svugdje proći. Motor, ako staviš rampu, on će proći, rampa mora biti napravljena da može proći kolica, djeca i tako dalje. Što se tiče ovoga na Dolcu, prometa, možda nam može pomoći direktor parkinga, on je bio jedno vrijeme u funkciji, tako da ja mislim jako dobro upoznao sa zakonima šta je promet u mirovanju, šta je promet u pogonu ili već kako se to naziva, tako da širina ceste, na koliko može, šta je iskrcajno, ukrcajno, šta je, jer biti praktički onda niko ni parkira, niko ni ostavi auto i šađe, on sedi u auto i čeka da prođe. Mislim, nema ja opravdanja za to, ali eto ga, vi ste vijećnice Jeličić pitali za zakonski dio, pa jedno Krešo, ako ti možeš, ako je...
Ja sam pitala za gore, za ovaj dio. Ispod groblja, ne za dole.
Gdje je skula? Iznad skule.
Što?
Ispod groblja.
Ja sam da govorimo o Dolcu.
Ispod groblja parkira.
Ne govorimo o Dolcu. Govorimo o onom dijelu, dakle, napravilo se ugibalište za autobus kako bi se djeca putnici iskrcavali iza škole, međutim, taj promet nije moguć zbog toga što naprosto i mali bus ne može proći bez dizanja na nogostup, a on je odbio to raditi radi oštećenja auta. Osim toga, i kad bi se htio dignuti na nogostup, ne može od automobila.
Ne znam, možda staviti nekakvu prepreku i tu opće staviti, ne znam, nepopularne gljive, nepopularne stupiće ili nešto i onemogućiti tu opće parkiranje. O tome smo isto razgovarali. Mislim, kad o tim stvarima razmišljaš, imaš milioni aspektih imaš koje moraš zadovoljiti. To nije jednostavno, tu staneš 7-8 autih. Ne znam, mislim... Treba naći neku alternativu, rekao sam vam, po meni je najbolja alternativa ono što smo malo pripričali, proširiti onaj dio, ući unutra 3 metra koliko je moguće, vidjeti što je opće moguće tamo napraviti i da auto uđe unutra, da se dobije veći kolnik, da se može prolaziti. Eto, to je po meni jedno rješenje o kojem intenzivno razmišljamo i vidjeti da li to možemo, da li to možemo izvesti, da li su ljudi spremni to prodati itd. itd. Da sad ne gubimo vrijeme na te detalje.
Dobro, hvala.
Detalje.
Pitanje broj 2, kolegica Nada Jeličić.
Evo, samo bih upitala, rasvjeta već 3 dana, dakle na donjem potezu ne radi, pa hoće li se to uskoro popraviti? Do škole.
Evo, direktore.
Poštovanje, dobro jutro. Dakle, u tom dijelu postoji problem sa rasvjetom, u subotu nije radila pa je popravljena, u nedjelju opet nije radila. To je problem, navodno, cijelu lansku godinu problem je u trafostanici, to ćemo pokušati u suradnji s HEP-om. Dakle, ne radi se o održavanju javne rasvjete, kvar je puno veći. Dakle, u subotu je popravljena, u nedjelju opet nije radila. Vidjet ćemo šta je jutros.
Hvala, imate pitanje 3. Završamo sa vijećničkim pitanjima, nismo gotovi.